Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian kërkon votimin e shpejtë të demarkacionit në kuvend. Autoriteti Kosovar i Konkurrencës heton disa kompani për fiksim çmimesh. Në Maqedoni, VMRO kërkon takim liderësh për zgjedhjet e reja, LSDM e refuzon. Në Francë, fushata e Emmanuel Macron thotë se është sulmuar nga hakerët që kanë lidhje me Rusinë. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka biseduar sot në Bruxelles me komisionarin për çështjet e brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos, të cilit i ka propozuar idenë për liberalizimin e vizave me kusht. Avramopoulos thuhet se ka vlerësuar përparimin që ka bërë Kosova në drejtim të plotësimit të kushteve për liberalizim, por ka inkurajuar Mustafën dhe të gjithë aktorët tjerë kosovar të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ky është një herësh kriteri i domosdoshëm për heqjen e vizave. Nga Bruxelli, raporton Augustin Palukaj.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka përfunduar takimin e tij me Komisionerin Evropian për punë të brendshme dhe migrim, Dimitris Avramopoulos, me të cilin ka biseduar për procesin e liberalizimit të vizave dhe thuhet se i ka parashtruar edhe idenë për liberalizim me kusht të vizave për qytetarët e Kosovës, në mënyrë që të jepet një afat deri kur do të duhej të ratifikojë marrëveshja për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Pas me komisionerin Avramopoulos, kryeministri Mustafa ka pasur takim edhe me deputetë nga radhët e grupimit të Partive Popullore Evropiane në Parlamentin Evropian. Pas takimit me kryeministrit Mustafa dhe komisionerit Avramopoulos, është lëshuar një komunikat e përbashkët me shkrim me të cilën thuhet se ata kanë diskutuar për hapat e fundit që duhet për të përmbushur kushtet e mbetura në dialogun e liberalizimit të vizave me Kosovën. Komisioneri Avramopoulos ka vlerësuar përparimin e bërë nga qeveria e Kosovës deri më tani, përfshirë edhe në rezultatet konkrete në rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Të dyja palët janë pajtuar se ky progres duhet të mbahet dhe posaçërisht duhet të rritet numri i dënimeve, thuhet në komunikat. Në të njëjtën thuhet se komisioneri Avramopoulos po ashtu ka njohur përpjekjet që ka bërë Kosova për të ratifikuar marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi dhe ka inkurajuar kryeministin Mustafa, qeverinë e tij dhe partitë politike që së shpejti të vendosin për votim në kuvend. Komisioneri Avramopoulos ka shprehur mbështetjen e tij për Kosovën në këtë fazë të fundit të drejtë liberalizimit të vizave dhe ka ofruar të vizitojë Kosovën para verës, thuhet në komunikat. Në selinë e Komisionit Evropian nuk kanë dashur të komentojnë idenë e zotit Mustafa për suspendimin e përkohshëm të kushtit të ratifikimit të marrëveshjes së kufirit, por kanë rikujtuar se ky proces duhet të përmbyllet. Komisioni është plotësisht i vetëdijshëm për rëndësinë që ka liberalizimi i vizave për popullin e Kosovës, por nuk komenton nismat potenciale që lidhet me përmbushjen e kriteret të domosdoshme për liberalizimin e vizave, thonë në selinë e Komisionit Evropian. Në pyetjen rreth përmbushjes e kriteret ndër të cilat pos ratifikimit të marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi është dhe lufta kundër korrupsionit, në komision vetëm kanë rikujtuar se në takimin me presidentin Thaçi në nën shkurt, presidenti Juncker kishte vlerësuar progresin e arritur në Kosovë kohëve të fundit, përfshirë edhe për rezultatet konkrete në rastet e krimit organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Ky momentum duhet të mbahet. Kështu, burimet e komisionit nuk kanë mundur të përgjigjen më saktësisht nëse kushti për luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar është përmbushur apo jo, por vetëm kanë folur për progres i cili duhet të vazhdojë. Sa i përket kushtit për ratifikimin e marrëveshjes kufitare me Malin e Zi, nga Komisioni Evropian është thënë se komisioni njeh përpjekjet që ka bërë Kosova për të ratifikuar këtë marrëveshje për shënimin e kufirit dhe shton se, sikurse është thënë në propozimin legjislativ të komisionit në maj të vitit 2016, ratifikimi i kësaj marrëveshje është kusht për liberalizimin e vizave. Është shumë e rëndësishme që ky proces të përmbyllet në mënyrë që komisioni të mund të jap dritën e qelbërt për bashkë legjislatorët që janë Parlamenti Evropian dhe Këshilli, kanë thënë në Komisionin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Nuk ka ndonjë rrezik konkret për sigurinë e Kosovës, por megjithatë mekanizmat e sigurisë së vendit rrinë gjithmonë të përgatitur për të parandaluar situata të ndryshme që mund të cenojnë sigurinë, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Njohësit e rrethanave të sigurisë vlerësojnë se Kosova përballet me kërcënime shumë dimensionale të sigurisë kombëtare dhe njerëzore. Kronike Bekim Bislimit.
Mekanizmat e sigurisë të Kosovës janë në rrjedh të vazhdueshme të përgatitjes për përballje me çfarëdo kërcënimi eventual ndaj sigurisë së vendit, pavarësisht se nuk ka ndonjë rrezik konkret dhe të veçantë që ka nos vendin, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Valdet Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se në përputhje me rrjedhat globale që nënkuptojnë ato rajonale dhe ndërkombëtare në luftën ndaj ekstremizmit të dhunshëm, terrorizmit dhe krimit të organizuar, mekanizmat e sigurisë së Kosovës po i zbatojnë masat parandaluese për parandalim të çfarëdo akti që rrezikon sigurinë e vendit.
Nuk ka ndonjë rrezik konkret potencial, por që në pajtim me rendin e përgjithshëm botënor, gjithmonë policia e Kosovës nuk i kryen luksin vetit që tjetë komode, por që duke i zbatu strategjit e ndryshme, sidomos atë policimit bazu në inteligencë, por rrën gjithmonë e përgatitur dhe në hap me kohën që mos gjendet e pa përgatitur në situatë të ndryshme të sigurisë.
Por njohësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se Kosova përballet me kërcënime shumë dimensionale të sigurisë kombëtare dhe sigurisë njerëzore. Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se në periudhën në të cilën po hyn Kosova gjatë këtij viti, kërcënimi kryesor për sigurinë do të jetë mosqëndrueshmëria e stabilitetit politik dhe institucional. Sipas tuaj mundshme ndonjë veprimi nga brenda vendit apo edhe nga rrethanat e jashtme. Në këtë pikë, sipas Ramadanit, si rrezik potencial për kërcënimin e sigurisë në Kosovë, duhet të marrë parasysh veprimin e organizatave të cilat nxiten nga qarqet jashtë Kosovës.
Organizatat sikurse Syri i Popullit apo organizatat e terrorizmit global, ISIS-i dhe të tjerat, nga ndërhyrja direkte dhe interesi i mundshëm i Serbisë për destabilizim të Kosovës. Dhe mbi të gjitha, po ashtu një kësim serioz është interesimi dhe interesi i Rusisë që Kosova të dështoj si shtetë në mënyrë që Rusia përfitoj argumentet në raport me përëndimin.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Hoxha thekson se në parim nuk përjashtohet asë një piste e preventivës apo e reagimit të ndaj grupeve të ndryshme, qoftë të krimit të organizuar apo edhe të natyrave të tjera.
Jemi dëshmitar që ka ndodhë disa rëstime mbrenda vendit që është vlerësu që mund t'jenë kërcënim për rendin sigurinë publike, dhe në këtë kuptim, policia e Kosovës preventive në saj e bazën dhe orientën në dy drejtime, si në aspektin brenda vendit, po ashtu edhe në aspektin ndërkombëtar, shtu që pa përjashtu asë një variant, mekanizmi mbrojtës në kodrët preventives në dohës të aktet ndryshme ndërtohet në dy drejtimet, edhe atë brenda edhe në aspektin ndërkombëtar.
Edhe Ramadani shpreh mendimin se institucionet e Kosovës në aspektin operativ kanë kapacitete të mjaftueshme për të mbajtur situatën e sigurisë nën kontroll.
Por se nga aspekti politik dhe institucional, besoj se ka nevojë të ketë gatishmëri edhe përkushtim më të madh politik që të mbohet stabiliteti politik, qëndrueshmëria politike dhe vazhdimësia e ekzistencës së shtetit kosovar.
Rreth 10 ditë më parë në rrugët magjistrale në Kosovë, si dhe në sheshet dhe zonat me qarkullim më të dendur të qytetarëve, ishte shtuar prania e pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë kishte këshilluar qytetarët amerikanë të kenë kujdes të veçantë gjatë pushimeve me rastin e festës së Pashkëve, për shkak se siç thuaj në faqen zyrtare të kësaj ambasade, terroristët në rajon më parë kanë pasur çaqe objekte të ndjeshme, përfshirë kishat dhe objektet e kulteve tjera, qendrat e këmbësorve, arenat sportive, sallat e koncerteve dhe tubimet publike. Në të njëjtën kohë, Këshilli për Siguri i Kosovës përmes një komunikate për opinion kishte paralajmëruar zbulimin e veprimeve të disa individëve dhe grupeve të tyre, të cilat siç është thënë kishin planifikuar të kryejnë akte kundër disa liderëve institucional dhe politik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, kompanitë bëjnë marrëveshje për fiksim çmimesh dhe ndarje të tregut, thonë përfaqësues të bizneseve. Sipas tyre, kjo konkurrencë pa drejtë vazhdon ta dëmtojë ekonominë e vendit. Mekanizmat shtetëror në anën tjetër thonë se kanë hetuar disa kompani të dyshuara për aktivitete të tilla. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Autoriteti Kosovari i konkurencës është duke shqyrtuar një mori lëndësh ku dyshohet se grup operatorësh të ndryshëm ekonomik kanë bërë marrëveshje për fiksim të çmimeve apo shërbimeve, si dhe kanë kesh përdorur pozitën dominuese në treg, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të këtij mekanizmi. Fiksimi i çmimeve janë marrëveshje të cilat janë të ndaluara me ligjin për mbrojtjen e konkurencës në Kosovë. Valon Plestreshi, kryetari Komisionit të Autoritetit Kosovar të Konkurencës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në fazën e trajtimit të disa lëndëve të parashtruara nga ankuesit.
Ne si Autoriteti Kosovar të Konkurencës jemi të i trajtu papërsisht një mori lëndësh tani këtë vit me një angazhim shumë të madh, por në çdo vend ku ka ekonomi të tregut ka kompani të cilat tentojnë ta çrregullojnë tregun në formë të marrëveshjes së ndaluar ose me bashkërendim.
Ai thekson se të gjitha ato kompani që tentojnë të çrregullojnë tregun në formë të marrëveshjes së ndaluar ose me bashkërendim do të hetohen nga autoriteti kosovar i konkurrencës.
Firmat ose ndërmarrjet nuk kanë akoma njohuri për ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, ndërsa abuzimet e pozitës dominuese janë firmat e mbyllura të cilat kanë shumë 25% ose përmi përfaqësim të tregut, dhe këtu normalisht përfaqësohen nga juristë të mirë, edhe e din ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, vetë ju shmangën në shumicën e rasteve karteleve, marrëveshjeve ose abuzimit të pozitës dominuese.
Autoriteti Kosovar i Konkurrencës në të kaluarën kishte ndëshkuar me nga 100.000 euro kompanitë për shitjen e arkave fiskale, pasi që si të tilla ishin ndyshuar për fiksim të çmimeve. Ngjashëm ishte vepruar edhe me 10 kompani të sigurimeve, të cilat ishin gjobitur secila me nga 100.000 euro. Ndërkohë përfaqësues të bizneseve thonë se fiksimi i çmimeve në Kosovë bëhet në dëm të konsumatorëve dhe të shoqërisë në përgjithësi. Ata thonë se ndërmarrjet që marrin pjesë në to vendosin çmime më të larta se sa një treg konkurues. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shaini i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fiksimi i çmimeve nga grup operatorësh ekonomik është një dukuri mjaftëshqetësuese.
Disa operatorë në disa sektorë, ta marrëm shembull tek bankat, ka qenë thjesht dyshimet se e kanë një marrëveshje me veti, sepse pothuajse çmimet janë lineare tek gjitha bankat. Ka perceptime tek operatorët telefonik, të cilat ata janë në konkurrencë, por prapë pothuajse njëjti kanë çmimet.
Shaini thekson se kjo po e dëmton konkurrencën e drejtë në treg. Mekanizmat kompetent, sipas Shainit, duhet të jenë më aktiv në hetimin e këtyre kompanive.
Autoriteti konkurrencës duhet të jetë më shumë aktiv, që ti kontrollon këto dhe nëse has në disa nga këto fenomene, atëherë të veprojë me bazë të ligjit.
Ndryshe ligji mbi konkurrencën ndalon të gjitha marrëveshjen ndërmjet dy ose më shumë ndërmarrjeve të pavarura, vendimet e marrura në mes të shoqatave të ndërmarrjeve dhe praktikat e bashkërënduara, të cilat kanë për qëllim ose mund të ndikojnë në mënyrë të dukshme në çrregullimin e konkurrencës tregtare në tregun relevant, e veçanarisht marrëveshjet që caktojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthort çmimet e blerjes ose të shitjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë jetojnë rreth 4.000 persona të verbër, në mesin e tyre janë rreth 1.900 fëmijë që ndjekin mësimin para universitar. Sfidat e tyre janë nga më të ndryshmet. Ndëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Ariana Kasapolle.
Të jetosh i verbër është sfidë, por kjo sfidë është edhe më e madhe kur pjesëtarëve të kësaj kategorie të shoqërisë u mungojnë kushtet elementare për jetë. Një nga kushtet e domosdoshme konsiderohet edhe shkollimi, sa më afër familjes për shkak të nevojës që kanë këta persona për ndihmë dhe për krahje. Fatlum Elshani është 15 vjeç, ai është pjesëtar i një familjeje pesantarshe. Ai është i verbër dhe tash e 3 vjet po ndjek mësimin në shkollën Gjeladin Deda në Pej, ndonë se jeton në rrethin të komunës së Klinës. Kjo shkollë është burimore dhe ofron mësim për personat e verbër me pajisje të veçanta. Ati i duhet të jetoj në konviktin e kësaj shkolle në mënyrë që të ketë mundësi të ndjek mësimin.
Po, është mundësi e mirë se nuk jena të varëm të kërkojnon. Që e tri jasë, me nëjë më punësu dikon, janë mundësi të mirë që kera pak më shumë për parësisë tjertë.
A i thot se ka ndjekur mësimin edhe në shkollë të rregullt, por që dallimi është i madh nga se këtu ofron kushte më të mira mësimi për personat e verbër. Aty mësohet edhe alfabeti braj. Alfabeti braj përdoret nga të verbërit dhe është aktualisht alfabeti pranuar në gjithë botën, i modifikuar dhe i përshtatur sipas veçorive të gjuhëve të ndryshme. Ky sistem ua mundson të verbërve shkrim-leximin dhe ua lehtëson komunikimin. Kryetari Shoqatës së të Verbërve të Kosovës, Megjit Foniqi, thotë se institucionet e vendit duhet krijojnë mekanizma adekuat që ta ndihmojnë komunitetin e të verbërve. Sipas tij, në shkollat e rregullta mungojnë pajisjet e nevojshme për fëmijët e verbër, kurse në shkollën burimore në Pej ofrohen kushte të mira, por aty është e pamundur që t'i ndjekin mësimin fëmijët e të gjitha komunave.
Nuk ka ndonjë përkrahje këtu të veçantë, edhe përkundër që ekziston ligji i personave të verbër, në 20, që obligon ministrin për me ju kriju kushtet favorshme, gjithësisht shkrimin brajl, shkrim zmadhuar, reliefor dhe audio, por ato asot e kësaj ditën nuk janë në praktikë, as nuk aplikohet.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë, Lula Vere Kadriu, dhejtëse e divizionit për arsimin e fëmijeve me nevojat të veçanta, për nivelin e arsimit para universitar, thotë se në shkollat e rregullta ndjekin mësimin rreth 1900 nxënës të verbër dhe me shikim të dobësuar.
Në të mbërsa për këtë, arsimimit fëmijëve të verbër, kryesisht, ose 99% e fëmijëve të verbër janë në shkollat të rregullta. Kemi vetëm një numër shumë të vogël që është gjendë në burimore në Pej, të cilët arsimohen aty, ndërsa pjesa tjetër gjithë janë në shkolla të rregullta. Për faktin që lidhja e arsimit para universitar parashet që gjithë nxënësit në aftësi të kuvizuara duhet të jenë në shkolla të rregullta, përveç nxënësve që kanë dërgime të rënda dhe të shumëfishta mund të jenë në qendra burimore.
Ndërkat, Gjavit Kastrati, drejtor në qendrën burimore për mësim dhe këshillim Gjeladin Deda në Pej, që ofron arsim para universitar për personat e verbër, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aty ofrohet mësim nga klasa e pare deri në përfundim të shkollës së mesme të lartë.
Natyrisht, do më thonë, shkollimi i këtyre personave bëhet përmes pajisjeve alternative, përmes shkrim-leximit alternativ, shkrim-leximit në brajl. Aktualisht, qendra burimore punon dy fusha në qendër shkollimin qendër, që kemi në dhonë nga gjitha komunat prej klasë parë deri në përfundim të klasës 12, po ashtu kemi edhe në dhonë të integrum në shkollat rregullta, e numri i këtyre në dhonë është rreth 23.
Sido që të jetë, ligji për personat e verbër është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit 2012, por ai sipas udhëheqësve të organizatave që mbrojnë të drejtat e personave të verbër nuk po gjen zbatim. Përveç 1900 nxënësve sa besohet të jetë numri i personave të verbër apo me shiqim të dobësuar, statistika tregojnë se në Kosovë janë rreth 4000 persona të kësaj kategorie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Maqedoni po kërkojnë mënyra për zgjidhjen e krizës politike pas bllokimit të kuvendit nga partia e Nikola Gruevskit. VMRO kërkon takim liderësh për të diskutuar mosmarrveshjet, por nga LSDM-ja refuzojnë me arsyetimin se ka shumicë të re, e cila duhet të formojë institucionet e reja. Dy partitë kanë dallime dhe sa i përket zërave për zgjedhjet e reja. Ndërkohë, njohësit e çështjeve politike thonë se zgjedhjet mund ta ndërlikojnë edhe më shumë krizën. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kriza politike në Maqedoni nuk mund të zgjidhet përmes procedurës së tanishme parlamentare, por nevojitet takimi liderëve të partive politike, në të cilin do të diskutojë për të gjitha çështjet e hapura, pa anashkaluar pikat që cënojnë integritetin e vendit, për t'i hapur kështu rrugën e mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare. Kjo kërkohet nga VMRO DPM-ja e Nikola Gruevskit, e cila tani më 4 muaj bllokon formimin e qeverisë së re, me arsyetimin se ajo rrezikon shtetin Maqedonas nga ajo që e quan Platforme Tiranës.
Osvem senduvanje na zajedničke masa i otvoranje na site nerešeni prašanja.
Përveç se të ulemi në tavolinë të përbashkët ku do të hapim debatin për të gjitha çështjet e pasgjithura dhe të gjitha të tjera që kërcënojnë kushtetutën dhe karakterin unitar të shtetit, zgjidhje tjetër nuk mund të ketë, ka deklaruar Krste Mukovski, deputeti i VMRO DPM-s. Nga kjo parti thonë se me të gjitha forcat do të vazhdojnë të kundërshtojnë zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri Talat Xhaferi, i propozuar nga LSDM-ja dhe dy partitë shqiptare, BDI dhe Alianca për Shqiptarët, të cilat, siç thonë nga partia e Gruevskit, rrezikojnë karakterin unitar të shtetit me pranimin e deklaratës së partive shqiptare pikate së cilës synojnë zgjidhjen e të drejtave kombëtare të shqiptareve. Nga Lidhja Socialdemokrate e Zoran Zaevit, zgjedhje të reja dhe takim lideresh nuk pranojnë, pasi si pasaj tani më ka një shumicë të re parlamentare që duhet të pranohet nga Nikola Gurevski dhe presidenti Gjorgji Ivanov.
Zašto bi razgovarale nije në liderska sredba i so kogo bi razgovarale? Nije imaf me liderski sredbi?
Për çfar dhe me këtë bisedojmë në një takim të tillë të liderave? Ne kemi pasur takime të tilla ku arrita marrëveshja e përgjinës për mbajtjen e zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Zgjidhja e krizës qëndron te Gruevski. Ai duhet të dorëzoj pushtetin për të mundësuar shumicës së reformimin e institucioneve, ka deklaruar Petr Shilegov, zëdhënës i LSD-s. Debati për zgjedhjet e reja ka nisur të forcohet duke marrë parasysh bllokimin e punës së kuvendit, por sa zgjedhjet e mund të zgjidhin krizën është çështje poshtë e diskutueshme që lën pak optimizëm për një drejtim pozitiv të zhvillimeve në Maqedoni.
Edhe nëse kemi zgjedhje të reja, edhe nëse në ato zgjedhje përsëriten negativat rezultatet, Maqedonia sërish do të përfaqësohet në krizë, apo nëse kemi zgjedhje të reja dhe në atë rast fiton vëmëror të pomaneja, do të kishim një praktikë të rrezikshme për demokracinë në Maqedoni, pasi në të ardhmen do të mund të përsëriten një situatë njëjtë ku një parti politike do të pamundsonte tranzicionin paqësor të shtetit, do të kërkonte zgjedhje të parakoshme dhe do të arrinte që me zonë në një farë mënyrë të fitojë legitimitetin nga qytetarët.
Thotë Xhelal Neziri, analist dhe drejtuesi i qendrës për gazetari hulumtuese. A i mendon se kriza ndoshta mund të nisë të marrë epilog pozitiv me një rol më aktiv të bashkësisë ndërkombëtare, pasi situata mund të përkecohet nëse së shpejti nuk dilet nga bllokimi institucional.
Ajo që mund të shihet në perspektivë dhe mund të pritet është përdorimi i sankcioneve ndaj personave dhe bazave të institucioneve në Maqedoni, me qëllim që të bëhet një lloj presioni mbi ta që të zhbllokojnë situatën dhe të mundësojnë të konstituohet parlamenti dhe të formohet qeveria.
Thot Neziri, kriza politike ndërkohë ka nisur të reflektohet edhe në aspektet ekonomike dhe sociale. Ekspertët kanë paralajmëruar se pas 2 muajve do të ketë vështërsi financiare në pagesën e pensioneve, ndërsa ndihmat sociale për familjet e rrezikuara tani më kanë nisur të mos paguhen me rregull. Probleme financiare pritet edhe në sektorin privat. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Fushata e kandidatit për president të Francës Emmanuel Macron ka thënë se ka qenë cak i sulmeve kibernetike të kryera nga hakerët që kanë lidhje me Rusinë. Rusia, e cila dyshohet se ka ndërhyrë edhe në zgjedhjet në SBA, i ka hedhur poshtë akuzat. Mimoza Sadiku sjell më shumë hollësi.
Fushata e kandidatit për president të Francës, Emmanuel Macron, ka thënë medjave se ka qenë cak i një sulmi nga hakerët që kanë lidhje me Rusinë. Përpjekja për të hyrë në të dhënat e fushatës, sipas shefit të fushatës së Macron, Munir Majubi, ka ndodhur në muajin dhjetor. Ai konfirmoi një raport të firmës për siguri kibernetike Trend Micro, që ka listuar 160 përpjekje për spionim elektronik nga një grup hakerësh të quajtur Pound Storm, për të cilët agjencitë e inteligjencës amerikane kanë thënë se është krah i aparatit rus të inteligjencës. Është serioze, por asgjë nuk është kompromentuar, tha Majubi për agjencin Associated Press. Fushata e Macron më herët është ankuar se ka qenë në shënjestër të operacioneve të spionimit elektronik, duke lënë të kuptohet se origjina atyre është në Rusi, por në atë kohë kanë ofruar pak prova për të mbështetur pretendimet e tyre. Kompania Trend Micro ka thënë se hakerët kanë krijuar një faqe të rreme të internetit me qëllim që të vjedhin fjalëkalimet e stafit të fushatës së Macron. Zgjedhjet presidenciale në Francë po vëzhguan nga afër për shkak të shenjave të ndërhyrjes digjitale, pasi zyrtarët e inteligjencës amerikane e kanë akuzuar Rusinë se ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane më 2016. Grupi hakerëve Pound Storm shpesh është lidhur me sulmet kibernetike të nivelit të lartë në perëndim. Kompania Trend Micro ka thënë se ky grup ka vjedhur të dhënat të ekipit të fushatës dhe anëtarëve të lëvizjes së Macron, raporton AFP. akuzat se Moska qëndron prapa sulmeve kibernetike në Francë, janë mohuar nga zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov. Këto akuza i ngjajnë atyre që u bën nga Washingtonit, të cilat deri më sot janë të pa baza dhe nuk i bëjnë derë njerëzve që i bëjnë ato, ka thënë Peskov. Emmanuel Macron, kandidat pro-evropian, kritik i qeverisë presidentit rus Vladimir Putin, ka fituar më së shumti vota në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën më 23 aprill. Ai në raundin e balotazhit që do të mbahet më 7 maj do të përballet me kandidatin e ekstremit të djathtë Marine Le Pen, e cila përkrah raportet më të mira me Rusinë. Le Pen gjatë fushatës zgjedhore ka vizituar Rusinë ku është takuar me presidentin rus Vladimir Putin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë mund t'i përkeqësojë tutje raportet mes shqiptarëve dhe serbëve, thuhet në rezultatet e një sondazhi të publikuar nga Instituti Demokratik i Kosovës. Në këtë sondazh, KDI ka adresuar çështjet kryesore dhe më të debatuara në Kosovë që ndërlidhen me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Aty përmendet shtrirja e sistemit të drejtësisë në tërë territorin e vendit, shpërbërja e strukturave paralele serbe, shtrirja e sovranitetit të institucioneve të Kosovës në tërë territorin e vendit, si dhe ndikimi i themelimit të asociacionit në marrëdhënien ndëretnike. Me këtë rast, Jeta Krasniqin nga KDI, duke u thirrur në të gjeturat e këtij sondazhi, ka thënë se pjesa më e madhe e qytetarëve, përkatësisht 46% e të anketuarve, vlerësojnë se asociacioni i komunave me shumicë serbe mund të ndikojë në përkeqësimin e raporteve ndërretnike. Rusia dhe Serbia konfirmuan interesin e përbashkët për zhvillimin e bashkëpunimit në fushën ushtarake, tha ministri i mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu pas takimit në Moskë me homologun serb Zoran Djordjevic. Shoigu tha se Moska sheh Beogradin si partner të besueshëm i cili mbron parimet themelore të sigurisë ndërkombëtare. Për fat të keq, bota nuk po bëhet vend më i qetë dhe më i qëndrueshëm. Ngjarjet në dekadën e fundit që lidhen me revolucione shumë ngjyrshe, pushtime të ndryshme dhe përmbysje me dhunë të udhëheqësve të shtetit nuk sjellin asgjë të mirë, tha Shoigu. Ai po ashtu tha se fitoria e Aleksandar Vučićit në zgjedhjet presidenciale në Serbi e forcon besimin e Rusisë në marrëdhënie të fuqishme midis dy vendeve. Turqia tha se avionet e saj luftarak bombarduan militantët kurdë në rajonin Sinjar të Irakut dhe në verilindje të Sirisë. Në një deklaratë të ushtrisë turke thuhet se sulmet në Sinjar kanë pasur qëllim të parandalojnë Partinë Punëtorëve të Kurdistanit të dërgojë armë dhe eksploziv për sulme brenda Turqisë. Partia Punëtorëve të Kurdistanit është shpallur grup terrorist nga Turqia, SBA dhe Bashkimi Evropian. Një komandant i ushtrisë kurde në Irak, Seme Bozalli, tha se sulmet e Turqisë kanë vrarë 5 luftëtar peshmerga kurd. Forcat peshmerga në anën tjetër janë të njohura për luftën që bëjnë kundër grupit militant Shteti Islamik. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, i cili monitoron luftën në Siri, tha se 18 ushtar peshmerga janë vrarë nga sulmet turke pranë qytetit Raqqa. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres bëri thirrje për më shumë fonde për shmangjen e urisë në Yemen. Guterres në hapje të konferencës së donatorëve në Gjenevë po ashtu kërkoi nga palët luftuese në Yemen të lejojnë shpërndarjen e ndihmave humanitare. Një apel i OKB-s për 1.2 miliard dollar për Yemenin këtë vit është mbuluar vetëm 15%. Guterres tha se në Yemen një fëmijë nën moshën 5 vjeçare vdes nga shkaqe të parandalueshme çdo 10 minuta. Konflikti dy vjeçar midis forcave qeveritare dhe rebeleve Huthi ka lënë të vrarë së paku 10.000 njerëz dhe ka bërë qeveria dhe shumë sëmundje të tjera të përhapen. Këngëtari i njohur britanik Elton John ka vuajtur nga një infeksion bakterial potencialisht vdekje prurës që ka detyruar të kaloj 2 net nën kujdesin intensiv dhe të anuloj koncertet në SBA, tha menaxheri i tij. Këngëtari është sëmur javën e kaluar në fund të një turneu në Amerikën Jugore dhe është kthyer në Britani për trajtim urgjent. 9 koncerte që është dashur të mbahen në Las Vegas dhe Kaliforni gjatë 2 javëve të ardhshme janë anuluar. Në deklaratën e menaxherit të tij thotë se infeksioni që ka vuajtur John është i rrallë dhe potencialisht vdekje prurës. Ai nuk dha më shumë detaje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjuesi nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.